Myslím si, že něco mě řekl Duch Svatý k tomu, něco jsem přijal od jiných lidí, kterým zase něco řekl Duch Svatý, nebo přijali to skrze čtení a hledání. A tak doufám, že zase o trošku dál budeme moct proniknout do toho příběhu, který teď zkoumáme. Jestli můžeš, to už je první. Nevím, jak je to dobře vidět, ale toto je stěna, kterou někde v Praze několik umělců polepilo takovými těmi nálepkami, na který můžete psát jako na křídu. A napsali na ní otázku v češtině i v angličtině, protože to bylo v centru nebo půlku věty předtím, než zemřu, chci. Before I die, I want. A různí lidé tam psali různé věci, co chtějí předtím, než zemřou, zažít. Někteří tam psali, že chtějí navštívit Vídeň, najít si holku. Někteří tam psali, předtím, než zemřu, chci začít žít. Někteří lidé tam možná napsali, potřebuji dodělat ten projekt v práci, nakoupit. A každý z nás možná má nějaké věci, které má na té tvý zdi ve svém srdci, hlavě, který chce splnit. Možná ne, než zemře, ale možná, než skončí tenhle týden. A možná, když jsem začal povídat tenhle příběh, vy jste si začali vzpomínat na věci, které byste chtěli zažít ještě předtím, než skončí tenhle týden. Nebo tenhle měsíc, tenhle rok. A ne třeba, než zemřete. Ať nejsme tak negativní. Ale možná dobrá otázka je, kdyby Bůh mohl psát na tu zeď vašeho života, kdyby Bůh mohl napsat předtím, než on půjde ke mně, co všechno on udělá, co chci, aby udělal, co by tam napsal. A to je otázka, kterou se dneska budeme zabývat, kterou otevírá Marek a otevírá to nádherným a neuvěřitelným způsobem. A předtím, než půjdem do toho našeho textu, který máme na dnešek, tak udělám takový krátký úvod do toho Markova evangelia. Už něco říkal minule Luboš, ale něco řeknu i já, protože teď 2 měsíce a ještě jednu neděli se budeme zabývat právě Markovým evangeliem a máme tam několik takových zastavení, neprojdeme ho celý, procházíme taky kousky toho, co tak Marek vypíchnul a co v tom já a další jsme se rozhodli vypíchnout ještě z těch pár věcí. Marek je jedno z nejmenších evangelií, možná jste si všimli, možná jste už ho četli. A opravdu jenom vypichuje pár věcí, někteří z vás mnohokrát a víckrát než já. Vypichuje několik málo věcí, opravdu mluví v takových zkratkách. Vypichuje jenom to, co je pro něj možná důležitý, možná pro nás důležitý. A má takový krátký několik vždycky příběhů, to jde nějakou dobu a pak hodně věnuje času tomu, co se stalo v tom velikonočním čase, kdy Pán Ježíš umřel na kříži. Můžeš pustit ten další obrázek. To evangelium je rozdělený a ne možná podle času, ale podle místa. První řeší to, co se dělo úplně na okraji všeho toho židovstva, a to v Galileji. Úplně nahoře, takový zapadákov, kde Židi žili 50, možná 100 let. Bylo tam hodně lidí, kteří Boha nevěřili, bylo tam pár lidí, kteří bylo zase hodně zbožných. A zároveň to byla taková výspa, to je jako kdybychom řešili, co se děje v Aši v tuhle chvíli, nebo na Slovensku někde, možná ne v Aši, možná jsem blbě vybral město, které máte rádi, možná co se děje v Rakovníku, odkud pochází moje rodina. A pak je tam dlouhá část, která se děje na cestě. Je tam z toho úplného okraje židovství, tak se jde do hlavního města, kde Pán Ježíš umírá. A Marek oproti jiným těm třem evangeliím, vlastně čtyřem, těm třem, který jsou podobný, tomu čtvrtému, který je trošku jiný, tak ukazuje trošku jinýho Pána Ježíše než ostatní. Ostatní říkají, kdo je. A Marek tak jako lehce to nechává na tom, vy se rozhodněte. Tohle se stalo, takhle to bylo. Takhle to očití svědci viděli. Vy se můžete rozhodnout. A tak dává takovou slovní říčku, říká, jak sám pán Ježíš o sobě tam říká, že to je syn člověka. Což může znamenat, že to je syn nějakého člověka, anebo syn toho člověka, ten syn člověka, který je v Danielovi, kde je vidění syna někoho, kdo vypadá jako syn člověka u Božího trůnu. Tak říká, vy se rozhodněte. Říká, mám dobrou zprávu o někom, kdo přišel, a vy se rozhodněte, kdo to je. A pojďte se mnou zkoumat, kdo to je. A minule Luboš mluvil o tom, jak pán Ježíš přijde na poušť, je pokřtěn, přijde na poušť. A teď budeme mluvit o začátku jeho služby a konkrétně o tom, že si vybírá několik lidí, aby ho následovali. A já teďka poprosím Chariho, jestli by nám nepřečet ty dva úseky.
Díky. Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium Boží a říkal, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte evangeliu. A když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a Šimonova bratra Ondřeje, jak do moře vrhají síť. Byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a učiním, že se stanete rybáři lidí. A hned opustili sítě a následovali ho. A když šel kousek dál, uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak v lodi spravují sítě. A hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea a v lodi s najatými pomocníky a odešli za ním.
Ještě ten druhý úsek.
Ještě teď. Ježíš opět vyšel podél moře a celý ten zástup k němu přicházel a on je vyučoval. Cestou uviděl syna Lévyho, Alfeova, sedícího v celnici a řekl mu, následuj mě. On vstal a následoval ho. A když Ježíš stoloval v jeho domě, mnozí celníci a hříšníci stolovali spolu s Ježíšem a jeho učedníky, neboť jich bylo mnoho a následovali ho. Když učitelé zákona z farizejců viděli, že jí s hříšníky a celníky říkali jeho učedníkům, jak to, že jí a pije s celníky a hříšníky? Ještě? Řekl jsi do 17. Kde? Když to Ježíš uslyšel, řekl jim, lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Přišel jsem, povolal spravedlivé, ale hříšné.
Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné. Jsou taky dvě dlaždice v tom celém příběhu, taky dva krátké příběhy o tom, jak pán Ježíš přichází do života lidí a povolává je za své učedníky. A pravděpodobně už jste ty příběhy četli mnohokrát, ale doufám, že vám ukážu něco, co jste třeba neviděli, nebo co půjdeme trošku do hloubky těch příběhů. Ten první příběh je o tom, že pán Ježíš jde okolo Galilejského jezera tam nahoře a vidí tam rybáře, jak loví. A pán Ježíš je povolává, řekne, pojďte za mnou. A oni toho nechají a jdou za ním. A to je něco, co v tehdejší kultuře úplně nebylo běžný. Tehdy většinou bylo několik lidí, kteří se připravovali na nějakou duchovní službu, byli zbožní a postupně si našli rabína, za kterým šli, ten rabín učil. Oni s ním žili, pak oni se stali postupně rabínama a zase učitelema, zase vedli další lidi a další lidi se k ním přidávali. A tedy Ježíš sám přijde a sám si vybírá lidi. A přichází úplně do té jednoduché každodenní práce jich. Přichází a říká, pojďte za mnou. Udělám z vás rybáře lidí. A oni tam nechávají svoje lodě, svoje sítě, dokonce svého otce, pomocníky a odcházejí. A neznamená to, že už nelovili nikdy, nebo že tam, ten jejich otec, už ho nikdy neviděli, neviděli nikdy své rodiny, ale znamená to, že v tu dobu se rozhodli pro něco víc. A potom přijde ten druhý příběh, kdy Pán Ježíš znova jde, a je to velice podobný, jde pravděpodobně obchodní stezkou, která vede tudy, velice dobré místo na to vybírat peníze, a potká tam celníka, který v tomhle evangeliu je označený jako Lévi, a říká mu, pojď za mnou. A ten celník nechává to svoje místo, kde vybírá, a jde za ním. A možná nám ten příběh tak jako mechanicky přečteme, ale neuvědomujeme si, co Lévi tam nechává. Tehdejší celníci fungovali tak, že byla nějaká místní samospráva, ta místní správa římská, a celníci tak nabídli té správě, řekli, my budeme vybírat daně z tohohle úseku, zaplatíme vám tolik a tolik a my to pak zpětně vybereme. Vybereme si trošku víc. To taková investice, museli jste hodně zaplatit, ale měli jste naději, že třeba vyberete o trošku víc než ostatní, než jste zaplatili. Takže možná Lévi sám našetřil spousta, možná spolu s několika přáteli našetřili hromadu peněz a zainvestovali, aby mohli vybírat peníze a mohli být ve velkém balíku. Pán Ježíš přichází k Lévimu a říká, pojď za mnou. A ten Lévi uprostřed toho všeho vybírání, uprostřed toho, kdy nevíme, jestli se už mu to vrátilo, nebo ještě byl pouši v dluzích, tak tam všechno nechává a jde za ním. Ty dva příběhy, ten příběh o učednicích na lodi a ten příběh o Lévim, tak mně přijdou, že ukazují něco, o co nám často jde. Možná víc nám je podobný ten Lévi, než ty učedníci na té lodi. Ty učedníci na lodi nechávají sice svý zaměstnání, ale nechávají tam svoje rodiny. A možná Ivana nejlíp z vás všech vám řekne, co pro blízkovýchodní kulturu znamená rodina. Že rodina spolu žije, rodina se o sebe stará, opustit rodinu, já si to nedokážu představit, co to znamená. Možná pro nás je to jednodušší, protože žijeme s tím, když někdo odjede na vysokou školu, může odjet do jiného města, protože se lidi odstěhují, ale ty lidi tam žijou na stejném místě pořád a pořád. A když Pán Ježíš přichází, říká, chci, abys nechal tady svoji matku a otce a šel za mnou. A pak přichází, a to možná rozumíme tomu vodoslí, přichází k Lévimu, jiný evangelia mu říkají Matouš, a říká, chci, abyste jim nechal svý podnikání. Chci, aby ta kariéra nebyla víc, než jsem já. V jiném evangeliu Ježíš říká, přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, nebo i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Dojde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. A neznamená to, že máme nenávidět lidi okolo nás, ale znamená to, že když přijde Ježíš do našeho života, tak má být víc. Má být o tolik víc, že ten zbytek se dá přirovnat k nenávisti. Myslím si, že často potřebujeme, aby Ježíš přišel do té naší každodennosti. Možná jste si všimli, že Ježíš nepřišel za lidmi v té duchovním momentu, kdy rozjímali nad tou Biblií a uvažovali nad tím, co to v tuhle chvíli znamená, kdy chválili a zpívali duchovní písně, recitovali žalmy. Ježíš za nima přichází v tom okamžiku, kdy žijou ten normální život. Kdy se starají o svoji kariéru, kdy pracují, dělají tu každodenní práci a říká, chci, abych přišel teď do tvýho života v tomhle okamžiku. A moc nádherně to vystihuje příběh, který bych vám rád přečetl. Si můžeme pustit tu fotku, poslední. Tak je to příběh o Bobovi a Cheryl. To je Bob, to je Cheryl. A tento příběh jsem našel na facebookové stránce, kde píše jeden fotograf příběhy lidí, co žijí v městě New York. A toto je příběh, který se jim stal. Bylo normální ráno v New Yorku, Cheryl si dělala čaj v kuchyni a její manžel Bob byl pořád ještě v posteli. Když tu někdo zabušil na jejich dveře, Cheryl šla otevřít. Před dveřmi stála policie. První myšlenka Cheryl byla, že pravděpodobně jdou za tou divnou paní odvedle, kterou jednou za čas policie zkontroluje. Poznámka, je to New York, tam je to relativně běžné, že lidi kontroluje policie. Když ale otevřela dveře, policie vtrhla dovnitř. Někteří lží lidé měli v rukou zbraně a na bundě nápis FBI. A šli rovnou do ložnice, kde vzbudili Boba. Cheryl slyšela, jak na něj křičí, jak se jmenuješ? Bobby Love, odpověděl Bobby. To není tvé jméno, jak se opravdu jmenuješ, odpověděl policista. Cheryl neslyšela, co Bobby odpověděl. Když se Cheryl snažila dostat do místnosti, jeden z policistů jí to nedovolil. Říkal, madam, držte se zpátky. Nemáte tušení, kdo je tento muž. Cheryl se ale nevzdala, začala na svého manžela volat. Bobby, co se to děje? Zabil jsi někoho? Bobby odpověděl, to jde hodně daleko do minulosti. Ještě před těma 30 lety, než jsme se poznali. Bobby se dřív jmenoval Walter Mayer. Narodil se do chudé rodiny a když mu bylo 14, kvůli nepatrnému prohřešku na koncertě byl zatčen. Postupně ho život začal jít z kopce. Začal vykrádat schránky, postupně se přidal k partě a začali vykrádat malé obchody. Nakonec skončili u toho, že začali vykrádat banky. A jednou, když šli do jedné lépe hlídané, než si mysleli, někdo spustil tichý alarm a přijela policie a zatkla je. A Bobby, Walter, stejně jako zbytek jeho kamarádů, dostal 25 až 30 let maximálně střežené věznici. Walter pro dobrý chování postupně se dostal do méně střežené věznice, kde dokonce dostal svoji rádiovou show a žil si relativně dobře, hrál basket. Ale za nějakou dobu se změnil ten kapitán té věznice, a který si na Waltera zasedl. Dostával nesmyslný práce a nesmyslný tresty a z toho ráje na zemi, který chvilku zažil, když měl vlastní show v rádiu, tak se stalo peklo. Po krátkém čase se rozhodl, že pokud to půjde, tak uteče z vězení. Protože dostával tu nejhorší práci, tak čistil dálnice. A jednou se podařilo, že ten jeho úsek byl špatně hlídaný a on utekl. Dostal se do města New York, kde se mu podařilo sehnat falešný rodný list, číslo pojištění, řidičák. Setkal se v církevní kavárně se Cheryl a brzo si ji vzal. Cheryl podle Boba byla úplně jiná, čistá. Myslela úplně jinak. Byl to opak jeho špatný minulosti. Říkal si, kdyby jenom věděla, co jsem já uvnitř, tak by se mnou nejen rozvedla, rozešla, ale kdyby mě viděla na ulici, tak by chodila po druhém straně chodníku. Žili spolu 30 let, měli děti, nějakým na sobě záleželo, ale Cheryl viděla, že pořád se nějak Bobby mu nemůže dostat. A po těch 30 letech už si říkala, to stačí. A šla jednou do sboru a modlila se, Bože, potřebuji, abys něco udělal, protože já už to nezvládnu. A po 14 dnech trhla do jejího bytu policie. Cheryl svého manžela bojovala, napsala dokonce prezidentovi Spojených států a ten manžel byl omilostněn, protože svědčila o tom, že zná úplně jiného člověka, než on dřív byl. Stejně jako jeho přátelé. A nevím, ale možná tenhle příběh je podobný jako jednoho z nás, každého z nás. Možná tady mezi náma sedí bankovní lupiči, kteří 30 let se skrývají před spravedlností, ale pravděpodobně ne. Ale možná každý z nás té každodennosti, kdy už nějakou dobu žijeme s tím, že něco v našich životech sice je špatně, ale nemůžeme s tím nic udělat nebo nechceme s tím nic udělat. Potřebujeme, aby někdo vtrhnul do našich životů. Aby se stala nějaká bomba v našich životech. Potřebujeme, aby vtrhla FBI, že potřebujeme Kristovu lásku, aby nás změnila. Ježíš přichází do životu lidí a říká, vím, kdo jsi. Vím, co je v tobě, ale chci s tebou něco udělat. Chci tě změnit. Musím schovat ten obrázek. Pan Ježíš vybírá svých 12 učedníků a následují ho další lidé. A v těch různých slovech o učednictví, který říká, tak nerozlišuje o tolik víc, jestli jeden člověk z těch 12, ale hledá, kdo by ho následoval. Ježíš nepřišel a neřekl, potřebuji pár lidí, opravdu několik, 12 nejlíp, možná 13, kdyby mě jeden zradil, který to vezmu opravdu vážně. Potřebuji několik lidí, který se nebude bát kázat a postavit se vepředu, modlit se, žít trošku šílený život, ale ne úplně moc. Nejlíp tak jako 12, 13. A váš zbytek, stovky, tisíce, vy to vemte tak umírněně. Víte, co moc to nepřehánějte, protože všeho moc škodí. Víte, co oni vezmou, ten kříž a půjdou na smrt, ale vy ne. Moc to nehroďte. Pan Ježíš hledá lidi, kteří vezmou opravdu všechno a řeknou, rád to ztratím pro tebe. Chci, abys byl víc než moje rodina, moje kariéra. Chci, abys vstoupil do mý každodennosti a udělal z ní něco nadpřirozeného. Možná to je v naší kultuře je to lehce problém, protože úplně nemáme rádi, když někdo bere věci extrémně. Extrémní teroristi jsou extrémisti, extrémisti jsou často teroristi. Já úplně nemusím extrémní vegany, protože mám rád maso a oni mají pocit, že nikdo by neměl jíst maso, ale možná mají něco do sebe. Extrémní sportovce, to je něco, co je pro mě hodně vzdálený. extrémní jedlíci, je to fajn životní styl, ale možná pak ty lidi úplně dobře nevypadají. A možná o to víc nemáme rádi extrémní náboženství. Protože vidíme, co to mohlo udělat a mnoho lidí v církvi je naprosto zničeno extrémním náboženstvím. Když někdo řekne, vzal jsem to vážně a bratře, ty bys taky měl. Takhle má žít, protože já takhle žiju. A rád bych, aby jste mě nepochopili špatně, když říkám, že bychom měli žít extrémně. Protože to je o tom je ta druhá půlka toho příběhu Levího. Přichází farizeové a říkají, jak to, že jíš s tímhle člověkem? Levi pravděpodobně vyrost v nějaké věřící rodině kvůli jeho jménu a pokud je to ten stejný Matouš, co napsal Matoušovo evangelium, jak někteří badatelé si myslí, tak opravdu znal židovství, věděl, o co jde, ale někde po cestě si řekl, radši pro mě budou důležitý peníze, radši se na to vykašlu. A přichází ty farizeové a říkají, hele, on takhle dobře nežije. Oni, farizeové, tak mezi z těch spisů, co se dochovali, tak dávají celníky hned mezi na jednu stranu vrahy, na druhou stranu zloděje. Takový kombinace. Prostě vrah, zloděj, celník. Rovná se skoro. Kdo lže, krade, vraždí, je celník. S nima se nebavíme. A o to možná hůř, když Pán Ježíš za ním přichází a říká mu, pojď za mnou. Ale to by možná farizům tolik nevadilo, protože přece on se může změnit. On může znova po nějaký dlouhý době sebrmeskání se stát jedním z nás. Ale Pán Ježíš s nima jí. A jídlo v tehdejší kultuře i v náboženství bylo braný opravdu vážně. Nejenže se nebavíte s celníkem, ale pokud s ním jíte, tak je možnost, že každým soustem chytíte to, co on má. Tak kdybyste každým soustem jedli arzen. Prostě vás to zabíjí. Náboženství vede k tomu, že člověk se nějak pořád chce snažit být lepším. A tím, že se snaží být lepším, tak postupně si dokonce začne myslet, že je lepší než všichni ostatní. A začne si říkat, co když ty ostatní mě začnou stahovat dolů? Co když to vodní chytím? A začne radši se jich stranit. Náboženství nám říká to, co máme my dělat, abychom se dostali k Bohu. Karl Barth říká, jeden z německých úžasných teologů, možná největší teolog 20. století, že na všechny náboženství se dělí na dvě. Že existuje opičí cesta k Bohu. Ta, kdy jako opice šplháme a snažíme se nahoru dostat. Ale že křesťanství není opičí cesta. Že je to kočičí cesta. Kdy Bůh se natahuje, bere tu kočku a vytahuje ji nahoru. Pán Ježíš přesně v tom nádherně ukazuje, o co jde. Říká, vím, že tvůj život není dokonalej, ale chci vstoupit do tvýho života, chci ho změnit. Pojď, budeme na tom makat spolu. Ale důležitý je, že já jsem s tebou. Důležitý je, že máš vztah se mnou. Důležitý je to, že mě znáš. Chci jíst s tebou i v tvý nedokonalosti. Ale víš co? Já chci, abys jednou ty jed s těma lidma, který nedokonalí jsou taky. Nádherný obraz je to jezení. Je možná škoda, že dneska nemáme zrovna večeři právě páně, i když my máme tak často, že můžeme to brát jako speciální čas v tuhle chvíli. Protože Pán Ježíš přesně ukazuje, o co mu jde. Chci jít s lidma. Chci, aby bylo společenství lidí, kteří jsou nedokonalí. Budu jednou stolovat a budu rozdávat svý tělo. Budu jednou stolovat království svýho otce s lidma, kteří byli nedokonalí, kdyby se to v životě nezasloužili. Chci, aby ty lidi šli a hledali ty celníky, ty lidi, který by postavili sami mezi zloděje a vrahy. A hledali a ukazovali jim, že je tady cesta domů. Že je tady Bůh, který se o ně zajímá, který s nima chce mít vztah. A to je ten začátek toho úseku, který jsme dneska četli. A já ho přečtu znova. Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje, hlásal evangelium Boží a říkal, naplnil se čas, přiblížilo se království nebeské, čiňte pokání a věřte evangeliu. Té dobré zprávě, že Bůh je blízko. A tak co s tím dneska máme dělat my? Možná musíme si uvědomit, že Bůh po nás chce opravdu, abychom šli možná té naší každodennosti, aby on přišel a něco změnil. A pokud potřebujete, aby Bůh něco změnil v té vaší každodennosti, můžeme volat. Zároveň věřím, že on je tak blízko, že sám chce změnit věci v našem každodenním životě. Chce, abychom ho začali brát vážně, možná dneska večer, možná už zítra, začali zamýšlet nad tím, jsem já, můj, na tý mý tabuli Bůh píše, chci, aby žil se mnou, dřív než zemře, chci, aby mě znal. Vím, že každý z nás tak má lehce sklon k tomu sklouznout do toho náboženství. Do toho žít tak, abych se já nějak dostal k Bohu. Je to tak jednoduchý a zároveň tak složitý. Možná je čas se odsekat nějaký věci. Říct si ne, já takhle žít nechci. Já chci žít z Boží milosti. A možná je na čase začít hledat lidi okolo nás, kteří jsou ztracení, kteří možná dřív znali Boha, možná vyrostli v rodině, která zná Boha, ale kteří se někde ztrácí a ztrácí se možná proto, že nedokážou naplnit to, co si myslí, že mají naplnit. Že nepochopili, o co jde ve skutečnosti. Že nejde o to nějak se dostat k Bohu, ale jde o to, že Bůh se dostal k nám. A věřím, že tahle ta perspektiva může uzdravit nás, může uzdravit naše společenství a může uzdravit i náš život a naše vztahy. Myslím si, že každý z nás, a já doufám, že se mi podaří to nějak vzít a dnes, ještě dnes, něco s tím udělat. Možná dnes při večeři nebo zítra na zastávce. Já se na závěr pomodlím. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi přišel na zem. Děkuji ti za to, že jsi přišel pro nás, který nevyhovujeme. Který bychom to v životě nezvládli. Jsi přišel a dal nám všechno, aniž bychom si to zasloužili. Děkuji ti za tvé evangelium. A prosím, abychom opravdu dokázali vstoupit plně do tvého evangelia. Prosím, abychom dokázali odstranit a odstraňovat ne z našeho středu lidi, kteří nevyhovujou, ale ty prvky náboženství, záslužnictví. Prosím tě taky za lidi, kteří se vzdalujou. prosím tě za lidi, kteří kvůli tlakům a kvůli věcem, že si mysleli, že nevyhovujou, tak se rozhodli, že radši na tebe od té odejdou. Tak prosím, aby s nám a i sám se jim mohl ukázat tak, jaký opravdu jsi a změnit je. Amen.